Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Castel Gandolfe prasidėjo Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas tarptautinis susitikimas. Šventasis sostas ragina siekti, kad AIDS lygos gydymas būtų visiems prieinamas. Italijos karitas parama Šventosios Žemės katalikams. Palaimintojo Jono Pauliaus I gimtinėje šiam popiežiui skirtas renginys. Pabaigoje kalbėsime apie Kyivo Pečorų laurą, seniausią Ukrainoje vienuolyną, kuris neseniai tapo rusų atakų taikiniu. Šioje laidoje ukrainiečio istoriko pasakojimo pirmoji dalis, antrosios pakviesime klausytis rytoj. Antradienį Liepos 14-ąją Borgo Laudato Si centre prie Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos prasidėjo Leono 14-ojo enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas susitikimas, kuriame dalyvauja 30 Nobelio premijos laureatų, buvę valstybių ir vyriausybių vadovai iš 30 šalių, dirbtinio intelekto ekspertai ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Susitikimas Castel Gandolfe vyks 2 dienas, o 3-ąją dieną, Liepos 16-ąją, jo dalyviai Romos merijoje Kapitolijaus rūmuose paskelbs deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų, naujų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Liepos 14-16 dienomis vykstantis susitikimas pavadintas Tarptautine Nobelio premijos laureatų asamblėja dirbtinio intelekto ir branduolinių ginklų klausimais. Jis subūrė daugiau kaip 200 asmenų – politinių lyderių, Nobelio premijos laureatų, mokslininkų ir dirbtinio intelekto ekspertų, kad visi kartu ieškotų sprendimų, kaip technologijų pažangą suderinti su taika, žmogaus orumu ir tarptautiniu saugumu. Castel Gandolfe antradienį prasidėjusiame susitikime daugiausiai dėmesio skiriama tarptautiniam saugumui, dirbtinio intelekto valdymui, branduoliniam nusiginklavimui, autonominių ginklų reguliavimui ir atsakingam skaitmeninių technologijų vystymui. Pagrindinis tikslas – ieškoti naujo pasaulinio bendradarbiavimo modelio, kuriame inovacijos būtų grindžiamos atsakomybė, etika ir pagarba žmogaus orumui. Svarbiausia renginio dalis vyks 4-ąją Liepos 16-ąją Romos Kapitolijuje, kur bus paskelbtas šios asamblėjos rezultatas – Romos deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, kuris skelbs pagrindinius principus ir rekomendacijas, kaip dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų eroje stiprinti tarptautinį saugumą, skatinti valstybių bendradarbiavimą ir kurti taikesnę ateitį. Jungtinių tautų organizacijoje New York'e vykusiame susitikime skirtame užsikrėtimų žmogaus imunodeficito virusu ir AIDS lygos prevencijos bei gydymo problemoms, dalyvavęs Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas, ragino tarptautinę bendruomenę nesitenkinti pasiektą pažangą kovoje su šia liga, bet ir toliau siekti, kad gydymas būtų prieinamas visiems. Šios lygos prevencijos ir gydymo srityse buvo pasiekta didžiulė pažanga. Nuo 2010 metų daugelyje regionų naujų infekcijų skaičius sumažėjo ir vis didesniam skaičiui žmonių prieinamas antiretrovirusinis gydymas. Tačiau vis dar labai daug pasaulio gyventojų, ypač besivystančiose šalyse, neturi galimybės gauti gyvybę gelbstinčios kokybiškos medicininės priežiūros, sakė Šventojo Sosto atstovas. Reikalingos nuolatinės investicijos į sveikatos apsaugos sistemas, medicininius tyrimus ir vietinę vaistų gamybą, siekiant užtikrinti priežiūrą visiems. Negalima pamiršti tų, kurie lieka visuomenės paribiuose. Neturime kurti visuomenės, kuri visų greičiu skrieja pirmyn, laikydamiesi klaidingų gerovės mitų, tuo pat metu ignoruodama daugybę skurdo ir pažeidžiamumo atvejų. Šventojo Sosto atstovo pareiškime ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams, pažymint, kad nors vaikai sudaro tik 3% užsikrėtusiųjų žmogaus imunodeficito virusu, dėl diagnozavimo ir gydymo sistemų neprieinamumo jie sudaro net 12% mirštančiųjų nuo AIDS ligos. Baigdamas savo kalbą, Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas dar kartą patvirtino bažnyčios įsipareigojimą rūpintis žmonėmis, kurie serga šią ligą. Katalikų sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios maždaug ketvirtadalį visos su šia liga susijusios priežiūros pasaulyje, ir toliau dės pastangas siekdamos užtikrinti, kad visi užsikrėtę žmonės gautų gydymą ir priežiūrą, atitinkančią jų prigimtinį žmogiškąjį orumą.
Italijos bažnyčios Caritas delegacija šiomis dienomis lankosi Šventojoje žemėje. Tai oficialus Italijos bažnyčios vizitas. Delegacija vizitu Liepos 13-15 dienomis nori sustiprinti Italijos viskupų konferencijos artumą su Jeruzalės Caritas ir Šventosios žemės krikščionių bendruomenėmis konflikto ir humanitarinės krizės paženklintų laikotarpiu, bei nustatyti būsimų darbų prioritetus, pareiškė Italijos Caritas pirmininkas kunigas Marco Paniello. Pasak jo, šiandien būti Šventojoje žemėje reiškia apsispręsti dalytis gyventojų, kurie toliau kenčia nuo karo ir nestabilumo gyvenimo. Delegacijos dalyviai išklausys, susitiks, palydės ir atnaujins ryšį su vietos bažnyčia ir jos žmonėmis. Tikime, kad taika vėl gali tapti galimo horizontu, pažymėjo delegacijos vadovas. Italijos Caritas komunikate patikino, kad šis vizitas yra platesnio Caritas įsipareigojimo Šventojai Žemei dalis ir kad apima humanitarinę pagalbą, paramą socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms bei paramą krikščionių bendruomenėms, taikos bei susitaikinimo skatinimą. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas išreiškė susirūpinimą dėl Nikaragvoje sulaikyto vyskupo likimo, praneša Italų katalikų naujienos Agencir, kaip jau pranešta. Ankstesnėse Vatikano radio laidose Estelio vyskupas emeritas 80-metis Juanas Abelardas Mata birželio 29 dieną buvo Nikaragvos režimo teisėsaugos sulaikytas, tačiau po tardymo paleistas. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas pažymi notoje, kad labai atidžiai ir su dideliu nerimu stebi Estelio vyskupo emerito situaciją. Sekretoriatas išsakė susirūpinimą dėl ganytojo sveikatos ir paprašė valdžios suteikti leidimą ganytojui ir slaugantiems asmenims aplankyti vyskupą. Oficialiame valdžios pranešime teigiama, kad pradėtas tyrimas dėl vyskupo turto kilmės, tačiau nepateikta jokių žinių apie bylos priežastis ar vyskupo teisinę padėtį. Pasak Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriato notos, Nikaragvos valdžia teigia, kad vyskupas yra savo namuose, tačiau iš tikrųjų apie vyskupą ir jo dabartinę padėtį nėra jokių žinių.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
Kaip niekad svarbu kalbėti apie taiką, kai pasaulyje liepsnoja karai, pažymi trečiojo metinio vasaros susitikimo su popiežiumi Lučiani rengėjai. Vienos dienos konferencija Liepos 14 dieną popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus I Albino Lučiani gimtinėje šiaurės Italijos Dagordo kanale Belluno provincijoje. Susitikime tema Nesmurtas, bet meilė viską gali, pagrindinis dėmesys skiriamas Jono Pauliaus I popiežystei ir tik mėnesį popiežiavusio palaimintojo asmeniui jo santykiams su darbininkais ir jų šeimomis, bei taikos temai, kuriai jis skyrė ypatingą dėmesį, kartu paliudydamas įsipareigojimą artimųjų rytų konflikto sprendimo klausimų. Palaimintojo Jono Pauliaus I dėmesys artimųjų rytų regiono problemams ypač išryškėjo 1978 m. rugsėjo 5-17 dienomis Camp Davide, Jungtinėse Amerikos valstijose vykusių taikos derybų tarp Amerikos prezidento Jimmy Carterio, Egipto prezidento Anvaro el-Sadato ir Izraelio ministro pirmininko Menachemo Begino metu. Popiežius labai palaikė šias derybas, o rugsėjo 20 dieną per bendrąją audienciją paminėjęs Jungtinių Amerikos valstijų kongreso plojimus prezidentui Jimmy Carteriui dėl jo ištartų Jėzaus žodžių palaiminti taikdariai, išreiškė viltį, kad tie plojimai ir tie žodžiai pasieks visų krikščionių, ypač mūsų katalikų širdis ir pavers mus tikrais taikos darbuotojais ir kūrėjais. Vatikano valstybės sekretorius ir palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus I kraštietis kardinolas Pietro Parolinas prieš keletą metų pažymėjo, kad šis popiežius 1978 m. laiške Amerikos prezidentui priminė, jog šventasis sostas, kaip ir anksčiau, su dideliu susidomėjimu seks pastangas siekiant teisingos ir visiškos taikos, nepaliekant neišspręsto nei vieno klausimo dėl palestiniečių problemos, Izraelio saugumo ir šventojo Jeruzalės miesto. Ir yra pasirengęs bendradarbiauti visomis įmanomomis priemonėmis, suderinamomis su savo veikla. Popiežius Liučiani laiške Amerikos prezidentui kartu užtikrino, kad toliau melsis už taiką, kuri taip reikalinga artimiesiems rytams ir visam pasauliui. Kardinolas Pietro Parolinas tą kartą pridūrė, kad šie žodžiai tarsi atkartoja popiežiaus Pranciškaus, šiandien galime pridurti ir popiežiaus Leono XIV nepaliaujamus prašymus siekti taikos Rusijos užpultai Ukrainai. Pasak kardinolo Pietro Parolino, palaimintasis popiežius moko, kad bažnyčia nuolanki Evangelijos pasiuntinė visoms žemės tautoms gali prisidėti prie teisingumo, brolybės, solidarumo ir vilties, be kurių pasaulis negali gyventi kūrimo. Albino Liučiani, buvęs Venecijos patriarchas, išrinktas popiežiumi 1978 m. rugpjūčio 26 dieną ir miręs rugsėjo 28 dieną, buvo paskelbtas palaimintojų 2022 metais. Vatikano grotose palaidoto popiežiaus Jono Pauliaus I liturginis minėjimas minimas jo išrinkimo popiežiumi dieną rugpjūčio 26-ąją.
Kijevo Pečiorų laura yra daug daugiau nei vienuolynas, Vatikano žiniasklaidai sakė ukrainiečių istorikas Dmytro Chortenko. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Kijevo Pečiorų laura yra ne tik seniausias vienuolynas Ukrainoje, bet ir vienas pagrindinių jos krikščioniškosios istorijos ir dvasinės tapatybės simbolių. Interviu Vatikano žiniasklaidai viduramžių istorikas Dmytro Chortenko, Kijevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinis direktorius, papasakojo apie lauros ištakas, jos vaidmenį formuojantis vienuolystei Kijevo Rusijoje ir paaiškino jos religinę, kultūrinę ir nacionalinę svarbą, įskaitant iššūkius, su kuriais vienuolynas susiduria ir šiandien. Pagal tradiciją Kijevo Pečoro vienuolynas turi du įkūrėjus – šventąjį Antonijų Pečerskį ir šventąjį Teodosijų Pečerskį. Pečerskis reiškia olų. Antonijus iš Liubečo dvasinį išsilavinimą gavo Atono kalne Graikijoje, kuriem buvo suteiktas siuntimas skleisti vienuolinį gyvenimą Kijevo Rusijoje. Grįžęs į Kijevą, jis apsigyveno Pečersko olose, kurios tuomet buvo už miesto ribų. Tradicija teigia, kad jis čia atsivežė Atono vienuolių patirtį, bet olos jau egzistavo, juose be kitų gyveno kunigas Hilarijonas, vėliau tapęs Kijevo metropolitu, pažymė Dmitro Chordenko. Pirmieji vienuoliai susibūrė aplink atsiskyrėlį Antonijų, kuris vėliau persikėlė netoli Černigovo ir įkūrė kitą vienuolinę bendruomenę. Būtent šventasis Teodosijus suteikė vienuolynų struktūrą ir nustatė bendruomeninio gyvenimo tvarką. Istorikas taip pat prisimena reikšmingą epizodą. Po pradinio nesutarimo su kunigaikščiu Svetoslavu Jaroslavičiumi, Teodosijus susitaikė su valdovu, kuris paukojo 100 grivinų Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedros statybai. Istorikas teigia, kad vadovaujant šventajam Teodosijui, Kyjivo olų vienuolynas tapo didelę vienuolynų bendruomenę, kuriai vėlesniais amžiais buvo lemta gauti lauros titulą, skirtą svarbiausiems rytų krikščioniškos tradicijos vienuolynams. Labai sena tradicija sieja Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedrą su ypatinga mergelės Marijos globa. Legenda byloja, kad Dievo motina pasirodė graikų mokytojams Blachernos šventovėje Konstantinopolyje sakydama, kad nori įsikurti ant Kyjivo kalvų, aiškina Chordenko. Švenčiausioji mergelė Marija nurodė vietą, kur turėjo būti pastatytas vienuolynas, tapsiantis šventovę, skirta jos užmigimui. Tikėjimas, kad Dievo motina pasirinko šią vietą, sustiprino lauros dvasinę reikšmę ir padėjo tapti vienu pagrindinių Kyjivo Rusijos dvasinių centrų. Jau viduramžiais tai buvo piligrimystės kryptis, o vėlesniais amžiais įsitvirtino kaip vienas pagrindinių krikščioniškosios kultūros lopšių Kyjivo Rusijos teritorijoje. Čia taip pat buvo sukurtas Kyjivo Pečiorų Paterikonas, šventųjų gyvenimų ir dvasinių pasakojimų rinkinys, kuris tapo vienu iš plačiausiai skaitomų religinių veikalų rytų Europoje ir prisidėjo prie vienuolyno išgarsinimo. Per visą savo istoriją Kyjivo Pečiorų laura buvo kelis kartus apiplėšta. Nėra tikslių duomenų apie vienuolių skaičių viduramžiais. Pasak istoriko, iš pradžių bendruomenėje tikriausiai buvo nedaugiau kaip 20 dvasininkų. Per šimtmečius laura išaugo ir tapo vienu pagrindiniu bažnytinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Vienuolynas sukaupė didžiulės žemės valdas ir išlaikė savo nuosavybę net ir tada, kai Kyjivo metropolijos teritorijos buvo padalintos tarp kelių valstybių. Pasak Chordenko, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686, kai Maskva perėmė Kyjivo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjivo bažnyčiai. Kitoje laidoje klausykitės tęsinio apie Kyjivo Pečiorų laurą, UNESCO pasaulio paveldo objektą, kuris birželio viduryje nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.